ภาวนานะมาวันก็ตั้งอกตั้งใจไม่ได้มานั่งดูหลวงพ่อไม่ใช่ดาราเวลารู้สึกตัวไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี68นี่คณะสงฆ์ก็ให้วัดต่างๆจัดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าทุกวัดต้องทำนะก็ดูความพร้อมความเหมาะสมแต่ละวัดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างที่นี่ไม่ได้สวดข้ามปีพวกเรามากันไกลๆลำบากอันตรายที่นี่กลางคืนมันเปลี่ยวอยู่นะอันตรายเหมือนกันก็เลยย้ายไปสวดกลางวันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจริญพระพุทธมนต์นะตอน 9:15 นาทีใครอยากฟังก็มาฟังได้ตอนเช้าโยมจะใส่บาตรเยอะก็เลยพระต้องแบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งไปใส่ปกติที่หมู่บ้านในวัดเนี่ยพระอาจารย์อากับพระอีก8องค์นะจะรับบิณฑบาต 6:20 ในวัดที่รอบๆโบสถ์ใครสะดวกก็มาได้ไม่ต้องลงทะเบียนนี่แซวทีมงานหลายคนบอกว่าทำไมวันนี้เรื่องมากจังเลยทำไมต้องลงทะเบียนมีความจำเป็นนะสถานที่มันจำกัดเมื่อก่อนไม่ได้ให้ลงทะเบียนพวกเราชุลมุนวุ่นวายมากนะมากัน4-5อะไรเงี้ยจอดรถริมถนนเต็มไปหมดเดี๋ยวรถบรรทุกมันจะเหยียบเอาพอเปิดวัดก็วิ่งกันเข้าศาลานะเหมือนจราจรเคยไปดูงานเทกระจาดไหมคล้ายๆนั่นเลยวิ่งกันโอ้ยตายแทบจะเหยียบกันเวลาเจอกันก็ทักทายพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้คุณป้าคุณลุงบทจะแย่งกันไม่มีญาติแล้วเลยต้องให้ลงทะเบียนนะก็มีส่วนหนึ่งก็ให้วอล์กอินบางคนลงทะเบียนไม่เป็นก็มีเหมือนกันมีพื้นที่ให้วอล์กอินส่วนหนึ่งมาที่นี่นะตั้งอกตั้งใจเรียนกรรมฐานแล้วเอาไปทำมาดูหลวงพ่อเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรเราเรียนกรรมฐานแล้วเอาไปลงมือทำจริงๆชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาที่ไม่นานนักถ้าทำถูกนะแล้วทำให้พอเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างรวดเร็วเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงทุกข์หนักๆก็ทุกข์น้อยลงที่จริงความทุกข์มันทางใจเราไม่เหมือนทุกข์กายทุกข์ทางกายเรามีร่างกายแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นแต่ทุกข์ทางใจนะเราหาใส่ตัวเองไม่มีใครทำความทุกข์ทางใจให้เราได้นะเราทำของเราเองแหละคนอื่นอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองทุกข์ทั้งใจอย่างเวลาชีวิตมีปัญหาเราก็อยากให้มันไม่มีปัญหาพอมีความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นรนความทุกข์ก็เข้ามาที่ใจเรางั้นตัวอยากนั่นแหละเป็นตัวสมุทัยนำความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของเรานี่คนส่วนใหญ่นะไม่รู้หลักของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยคือละความอยากของเราไม่อยากรู้ทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากมีทุกข์ไม่มีแต่คำว่าอยากนะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น ทุกคราวที่เกิดความอยากไม่ใครอยากแทนเรานะเราอยากของเราเองนะความอยากเกิดที่ไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีเมื่อเราหาความทุกข์มาใส่จิตใจตัวเองนะนี่ความอยากเกิดขึ้นแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นนี่ในตัวกูนี่ของกูอันนี้ความคิดเห็นของกูถูกคนเดียวอันนี้แนวทางปฏิบัติของกูที่อื่นทำผิดที่นี่ถูกที่เดียวอะไรเงี้ยอันนี้มันไปยึดไปถือไปยึดถือไปยึดทีไรใจก็เกิดความดิ้นรนเนี่ยตัวยึดถือเรียกว่าตัวอุปาทานมีสี่อย่างไปหาอ่านเอาถมเถไปอุปาทานสี่มีอุปาทานแล้วก็เกิดภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตแล้วก็ดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละแล้วคราวนี้พอจิตมันดิ้นรนนะจิตมันก็ยึดถือจิตขึ้นมาเป็นตัวกูของกูตัวเรามีอยู่จริงๆจิตหยิบฉวยจิตแล้วก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นมาด้วยความทุกข์มันก็เข้ามาสู่จิตใจงั้นการที่เราไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตใจขึ้นมาเรียกว่าชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีชาติขึ้นมาทีไรทุกเกิดทุกทีเพราะอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคือตัวทุกข์คือตัวร้อนตัวไฟนะเราไปหยิบไปช่วยของร้อนขึ้นมาใจเราก็ปล่อยร้อนไปด้วยเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเชื่องมงายท่านสอนไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ผลนั้นที่หนึ่งกลายเป็นเหตุเกิดผลนั้นที่สองผลนั้นที่สองก็กลายเป็นเหตุอีกซ้อนไปวัฏฏะไม่รู้จักจบจักสิ้นเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวยึดเดี๋ยวก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาแล้วภาระก็เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอีกมุมนึงก็คือขันธ์ห้าเราหยิบฉวยขันธ์ห้าขึ้นมานะจิตมันก็มีภาระมีความทุกข์ทันทีเลยนี่คนทั่วไปนะมันแบกภาระอยู่ตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าตัวเองเกิดอยู่ในกองทุกข์จิตใจเนี่ยมีแต่ภาระวุ่นวายตลอดเวลามองไม่เห็นนะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะก็ไม่มีทางออกจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านก็มีความกรุณาเมตตาสงสารพวกเราพยายามมาบอกพวกเราตอนท่านรู้ท่านเห็นครั้งแรกนะท่านก็คิดว่าบอกไม่ไหวสอนไม่ไหวธรรมะนี้ประณีตลึกซึ้งเหลือเกินสอนไปก็เหนื่อยเปล่าผ่านไปช่วงหนึ่งนะท่านก็มานึกได้ว่าแต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างพวกเราแหละก็มีกิเลสมีตัณหาเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อยภพใหญ่วุ่นวายตลอดเวลานรกท่านก็ไปมาแล้วสวรรค์ท่านก็ไปมาแล้วพรหมโลกท่านก็ไปมาแล้วผ่านมาหมดแล้วล่ะไม่ใช่ว่าท่านเจอแต่สิ่งที่ดีเมื่อไหร่นะความผิดความบาปอะไรอย่างที่พวกเรามีพวกเราเป็นท่านก็เคยมีอย่างพวกเรานี่แหละเริ่มมาจากคนมีกิเลสเหมือนกันเนี่ยท่านก็พิจารณานะว่าท่านผ่านมาได้เลยคนอื่นที่อินทรีย์แก่กล้าก็น่าจะผ่านได้ท่านก็เลยเกิดมหากรุณานะกลับมาสอนพวกเราง่ายจริงยากมากเลยในการจะเข็นใครสักคนหนึ่งให้เข้าใจธรรมะเนี่ยถ้าเขา ไม่ตั้งใจเดินด้วยตัวเองเข็นยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะงั้นท่านถึงบอกว่าจริงๆแล้วท่านเป็นแค่คนบอกทางนะท่านบอกทางให้ทางของท่านเดินในหลักของไตรสิกขานั่นแหละศีลสมาธิปัญญานี่นะก็ได้แค่บอกแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจเวลามีปัญหาเวลาติดขัดก็ช่วยแก้ให้แนะนำทางแก้ไขอะไรเงี้ยงานที่ท่านทำนะงานบอกแค่งานบอกเท่านั้นเองอันแรกบอกหลักของการปฏิบัติให้อันที่สองเชียร์เอาลงมือเลยอย่ารู้อย่าฟังเฉยๆให้ลงมือทำนะเวลาลงมือทำเกิดมีปัญหาติดขัดไปถามท่านท่านก็แก้ให้บอกให้ท่านไม่ได้แก้ให้นะท่านบอกวิธีให้แล้วเวลาเราภาวนาที่เฉยนะก็เชียร์เอาเลยสู้ตายนะเนี่ยลีลาอาการที่ท่านสงเคราะห์พวกเรานะบอกสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นให้รู้ให้เห็นชักชวนให้ปฏิบัติติดขัดก็ให้คำแนะนำช่วยเหลือก็ให้กำลังใจให้พวกเราก้าวไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ทำได้ไม่เกินนั้นหรอกไม่มีทางได้เทียบเท่าสิ่งที่ท่านทำให้นะหลวงพ่อก็ได้แต่บอกพวกเราให้เดินอย่างนี้นะจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะคือความรู้เนื้อรู้ตัวนะบอกให้ถ้าไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่เป็นรู้สึกตัวไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกนะเนี่ยอุตส่าห์บอกนะแล้วทำไงจะรู้สึกตัวเจริญสติปัฏฐานสิมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆคนในโลกมันไม่รู้สึกตัวเพราะจิตมันเคยชินที่จะลืมตัวเองมันมัวสนใจของอื่นสิ่งอื่นสนใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่สัมผัสกายสนใจเรื่องราวที่คิดอย่างเงี้ยไปสนใจสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สนใจตัวเองหรือจิตใจมันคุ้นเคยที่จะหลงธรรมชาติของจิตนะมันจะไหลไปตามความเคยชินมันเคยชินที่จะหลงมันก็หลงไปเรื่อยๆแหละเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกตัวเองนะทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายเนืองๆมีสติรู้เวทนาเนืองๆเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในใจมันรู้จิตใจที่เป็นกุศลอกุศลเนืองๆหัดรู้เนืองๆรู้เนืองๆหมายรู้บ่อยๆไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลานะกลายเป็นนั่งเพ่งนั่งจ้องกลัวจะเผลอก็เพ่งเอาเพ่งเอาเพราะนั้นใจมันจะเครียดให้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเท่าที่รู้ได้ทีแรกกว่าจะรู้ทีหนึ่งก็นานหลงนานเพราะเราเคยชินที่จะหลงพอเรามาหัดเจริญสติปัฏฐานนะทีแรกอาจจะหลงไปชั่วโมงนึงต่อมาก็หลงครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกตัวหน่อยก็หลง5นาทีรู้สึกตัวหลงหนึ่งนาทีรู้สึกตัวพอชำนิชำนาญเข้าจริงจิตเคยชินที่จะรู้สึกตัวหลงปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยเนี่ยสติเราถี่ยิบขึ้นมาทีนี้พอเราสติเราถี่ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมานะคือศีลสมาธิปัญญาไอ้กิเลสมันเกิดในใจเรารู้ทันนะอ่านใจตัวเองออกกิเลสตัวหัวโจกเลยนะคือตัวหลงเพราะงั้นที่หลวงพ่อบอกพวกเราให้เรียนรู้เรื่องหลงไว้ให้ดีนะถ้าหลงเรารู้หลงเรารู้ได้แล้วก็กิเลสตัวอื่นนะจิ๊บจ้อยเลยตัวเล็กตัวน้อยราคะหรือโทสะนะจะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่หลงต้องหลงนะกิเลสตัวอื่นถึงจะเกิดขึ้นได้งั้นตัวหลงเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่กิเลสงั้นเรามาทำกรรมฐานอันหนึ่งนะอะไรก็ได้รู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้อย่างเรารู้กายนะเราเดินจงกรมเดินจงกรมนะแล้วจิตมันหลงไปจากร่างกายลืมร่างกายที่กำลังเดินอยู่ทีแรกก็อาจจะลืมนาน นี่ต่อไปเราค่อยๆดูไปเรื่อยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเดินรู้สึกอะไรเงี้ยพอทำบ่อยๆจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกร่างกายต่อมาพอมันหลงมันลืมร่างกายมันหลงไปคิดโน้นคิดนี้จิตมันเคยชินที่จะรู้ร่างกายมันก็จะระลึกได้ว่าเฮ้ยนี่หลงลืมกายไปแล้วนี่เนี่ยตรงที่มันระลึกได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีสติมันระลึกได้ว่าเมื่อกี้หลงไปนี่สติคือความระลึกได้ระลึกได้หรือบางทีเราเดินจงกรมเนี้ยรู้กายเห็นกายเดินจิตเราถลำลงไปจ้องกายไปจ้องไปเพ่งจ้องเอาเป็นเอาตายเรามีสติรู้เฮ้ยนี่มันหลงถลำลงไปเพ่งกายแล้วเนี่ยทีแรกเราไปเพ่งเป็นชั่วโมงเลยจนกระทั่งเหนื่อยเครียดขึ้นมาสังเกตตัวเองเฮ้ยที่ใจเราเครียดเนี่ยนะเพราะเราถลำลงไปเพ่งไปเพ่งร่างกายเนี่ยถ้าจิตมันจำสภาวะของการที่จิตไหลไปเพ่งร่างกายได้ต่อไปพอจิตมันไหลไปเพ่งร่างกายนะมันจะระลึกได้ว่าตอนนี้หลงไปเพ่งร่างกายแล้วเนี่ยสติมันเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะเนืองๆเราเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดจิตมันจำสภาวะที่หลงคิดได้ไปพอหลงคิดปุ๊บมันจะรู้อย่างรวดเร็วจะระลึกได้ว่านี่เราหลงไปแล้วเดินจงกรมอยู่จิตจมลงไปในร่างกายถลำไปเพ่งกายบางทีไปเพ่งเท้ายกเท้าย่างเท้าในเพ่งเพ่งจิตมันถลำลงไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตถลำลงไปต่อไปจิตมันจำสภาวะที่มันถลำลงไปเพ่งร่างกายได้พอมันจำสภาวะได้สติมันก็เกิดสติคือระลึกได้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปเพ่งร่างกายแล้วนี่นะเนี่ยสติเป็นตัวระลึกได้นะพอรู้ทันว่าจิตมันหลงไปคิดนะลืมร่างกายจิตมันหลงไปเพ่งร่างกายตรงที่รู้ว่ามันหลงอ่ะจิตหลงจะดับทันทีที่จิตหลงดับนะจิตมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาความหลงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความไม่หลงความไม่หลงก็คือตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงเป็นปัญญาขั้นต้นส่วนปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั้นเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เวลาเกิดมรรคผลก็มีโลกุตตรปัญญางั้นปัญญามีหลายสเต็ปนะหลายขั้นหลายตอนอันนี้พูดสำหรับคนที่ใช้กายเป็นวิหารธรรมงี้อย่างเราเดินจงกรมไปเงี้ยจิตเราหนีไปจากกายรู้ทันจิตไปเพ่งกายรู้ทันหรือเรานั่งสมาธิเรานั่งอยู่นั่งเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องพองท้องยุบอะไรเงี้ยถ้าจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันต้องหนีไปคิดแล้วเรารู้บ่อยๆนะไปรู้เนืองๆต่อไปจิตมันจำสภาวะที่หลงไปคิดได้พอหลงไปคิดนะสติมันจะเกิดได้เองจะระลึกได้ว่านี่หลงไปละหรือเราดูร่างกายนั่งสมาธิอยู่นะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเนี่ยจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องมีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตถลำลงไปเพ่งท้องละทีแรกก็ไปจมอยู่ที่ท้องนานอยู่กับท้องตั้งนานต่อมาเกิดเฉลียวใจรู้ทันนี่จิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องนี่แล้วมันจำสภาวะที่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องได้สติมันจะเกิดพอจิตมันไหลไปที่ท้องนะสติมันจะรู้ทันเลยเฮ้ยระลึกขึ้นได้เลยนี่จิตเราหลงไปอยู่ที่ท้องละเนี่ยพวกที่ทำกรรมฐานนะดูท้องพองท้องยุบนะที่หลวงพ่อเคยเห็นนะเกือบร้อยละร้อยนะจิตมันถลำลงไปอยู่ที่ท้องมันคือการเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องมันได้แค่สมถะนะมันไม่เป็นวิปัสสนาหรอกเพราะจิตมันยังหลงอยู่จิตไม่ได้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นนะร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ได้คิดเลยนะมันจะรู้สึกเลย อันนี้สำหรับคนที่เริ่มจากกายนะหรือสายหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อเทียนนะลูกศิษย์รุ่นแรกเลยก็คือหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นพระที่เมตตาสูงนะท่านรู้จักหลวงพ่อทีแรกไปประมาณปี51 52อะไรเงี้ยรู้จักท่านพอปี53นะโอ้ยมีคนลุกขึ้นมาโจมตีหลวงพ่อเยอะเลยมากมายคล้ายๆสงครามก้าวทัพทางโน้นก็บุกทางนี้ก็บุกนะคิดว่าน็อกเราแน่รอบนี้จะได้ดังสักทีปราบเราให้อยู่เนี่ยหลวงพ่อเจอหลวงพ่อคำเขียนนะท่านเข้ามากอดเลยนะท่านบอกว่าอาจารย์ประโมทหลวงพ่อคำเขียนยังไงก็เป็นหลวงพ่อคำเขียนนะเราเป็นกัลยาณมิตรกันเราไม่มีความสงสัยอะไรเลยเนี่ยท่านบอกอย่างนี้นะเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนกับหลวงพ่อจะคุ้นกันนะท่านเลยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเทียนที่สอนขยับมือ14จังหวะเนี่ยไอ้คำสอนเรื่องขยับมือเนี่ยมาทีหลังแรกๆทีเดียวท่านสอนเรื่องการเจริญสติแล้วลูกศิษย์ทำไม่เป็นบอกให้เจริญสติมันก็เจริญไม่ถูกท่านก็เลยไปคิดให้กระบวนท่านี้ขึ้นมาเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เหมือนที่เราเดินจงกรมอ่ะเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนรู้เนี่ยท่านบอกว่าขยับไปนะเป็นการปลุกสติให้เกิดไม่ใช่ขยับไปเรื่อยๆแล้วขยับสวยงามแล้วจะดีไม่ดีหรอกถ้าไม่มีสติงั้นท่านขยับเนี่ยลูกศิษย์ขยับนะก็นั่งคิดนะท่านี้แล้วต่อไปจะท่าไหนออกท่านี้ท่านี้แล้วไปท่าไหนไปคิดอีกพวกหนึ่งขยับเก่งชำนี้ชำนาญนะชำนี้ชำนาญขยับสวยเป๊ะเลยจิตหนีไปที่อื่นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้งั้นขยับไปเนี่ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตไปเพ่งมือรู้ทันจิตไปคิดเรื่องมือรู้ทันรู้ทันอะไรรู้ทันจิตไหมพอรู้ทันจิตที่หลงอ่ะแล้วสติมันจะเกิดคือมันจะไม่หลงมันจะระลึกได้ว่าตอนนี้หลงอยู่นะทันทีที่ระลึกได้นะสติเกิดความหลงคือโมหะจะดับจิตขณะนั้นเป็นจิตที่มีอโมหะมีปัญญารู้เนื้อรู้ตัวปัญญาขั้นต้นนะรู้สึกตัวเนี่ยสำหรับพวกกายนะไม่ว่าจะดูลมหายใจเดินจงกรมดูท้องพองยุบหรือขยับมือทำจังหวะมันก็อยู่ในหลักเดียวกันเพราะงั้นไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรกรรมฐานอันไหนทำแล้วสติเกิดอันนั้นดีกับเราอาจจะไม่ดีกับคนอื่นหรือกรรมฐานที่ดีของคนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับเราเราทำแล้วไม่ได้ผลก็ได้เพราะงั้นกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันนะดูที่มันเหมาะกับตัวเองอย่างหลวงพ่อไม่ชอบดูกายรู้สึกมันตื้นมันไม่ถึงใจนะตอนก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อก็ไปอ่านหนังสือครูบาอาจารย์แล้วท่านให้พี่หนักกายพ่อก็ลองทำดูทำสมาธินะดูเส้นผมนะเส้นผมหายไปหมดเลยนะสลายเห็นหนังศีรษะนะดูหนังศีรษะหนังศีรษะเปิดนะเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดหายไปเลยเห็นตัวดูลงมาเนื้อหนังสลายนะเหลือกระดูกดูกระดูกระเบิดเปรี้ยงเลยนะกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆๆดูเศษกระดูกเล็กๆนะสลายตัวกลายเป็นแสงกลายเป็นแสงก็สลายไปหมดเลยอ๋อวัตถุมันมาจากแสงเองนะดูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันไม่สนุกมีอยู่แค่นี้หรอรู้สึกแหมมันคับแคบไม่สนุกนะไปเจอหลวงปู่ดูลท่านรู้ว่าจริตนิสัยหลวงพ่อต้องดูจิตท่านก็เลยสอนดูจิตดูจิตแล้วสนุกแหมจิตนี่มีความวิจิตรพิสดารหลากหลายเหลือเกินอันนี้ไม่ใช่ดูกายไม่ดีนะแต่ว่าจริตหลวงพ่อมันไม่ชอบครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็ดูกายแล้วท่านสนุกกับการดูกายอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสนุกกับการเจริญกายคตาสติพิจารณาลงในกายกายคตาสตินะพวกที่เรียนตำราพอได้ยินว่าท่านทำกายคตาสติก็ฟันธงเลยว่าได้แค่สมถะไม่รู้ว่ากายคตาสติจริงๆอยู่ในสติปัฏฐานหมวดกายานุปัสสนาก็มีนะไม่ใช่มีแต่สมถะลูกเดียวเมื่อไหร่นะคือถ้าเห็นนะดูกายเนี่ยดูไปดูไปนะ มันสลายออกเป็นธาตุนะเห็นธาตุนะมันตกอยู่ใต้ใจรักนะทำไมมันจะบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยบางทีเรียนนะเราก็เลยไปบล็อกตัวเองตามความเชื่อของตัวเองไปอันนี้พลาดอย่างแรงเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสนุกในการดูกายท่านบอกโอ้เหมือนเราไปเที่ยวในถ้ำนะกายเป็นเหมือนถ้ำเที่ยวไปเห็นโน้นเห็นนี่อยู่ในถ้ำเนี่ยสนุกหลวงพ่อดูแล้วไม่สนุกจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตนั้นสนุกฮะจิตนี่ทำไมมันวิจิตพิสดารมันหลากหลายเหลือเกินนะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันเกิดที่ตาเดี๋ยวมันเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้รับรู้อารมณ์เฉยๆเดี๋ยวก็มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นพวกเราก็มีนะจิตที่รับรู้อารมณ์เฉยๆตาเราเห็นรูปเนี่ยจิตที่เห็นรูปเนี่ยเป็นอุเบกขาทุกตัวเลยทุกคนเลยทั้งหมาทั้งแมวทั้งเทวดาขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยจิตที่รับรู้รูปเนี่ยนะเป็นวิบากไม่มีดีมีชั่วอะไรนะตัวนั้นเวทนาที่เกิดแก่จิตดวงนั้นเป็นอุเบกขางั้นขณะที่เราเห็นรูปเนี่ยใจเราเป็นอุเบกขานะแล้วก็ใจมันก็ส่งสัญญาณเข้ามามีจิตอีกดวงนึงเป็นตัวส่งสัญญาณจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปลสัญญาณแปลว่าเฮ้ยไอ้นี่รูปอย่างนี้นะสวยแล้วจิตถัดจากนั้นก็จะเกิดตัดสินใจเกิดกุศลหรืออกุศลขึ้นมาอย่างเห็นพระพุทธรูปสวยคนหนึ่งเห็นโอ้พระอุนี้สวยจังจิตเกิดปีติเบิกบานเกิดเริ่มใสเกิดศรัทธาเนี่ยจิตเป็นกุศลอีกคนหนึ่งเห็นว่าพระนี้สวยยังอยากได้เอากลับบ้านเนี่ยจิตเป็นอกุศลจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เลือกไม่ได้นะจิตมันเลือกของมันเองไม่จะเป็นกุศลหรืออกุศลนะมันเป็นอนัตตานะแล้วพอเป็นกุศลอกุศลเสร็จแล้วนะมันเสพอารมณ์เสร็จแล้วมันจะเริ่มเซฟข้อมูลเก็บข้อมูลนะเก็บวิบากทั้งที่ดีที่ชั่วมันเก็บลงผวังขจิตไว้แล้วมันตกผวังเนี่ยเห็นจิตมันทำงานนั้นตั้งแต่ผุดขึ้นจากผวังนะกระทั่งลงผวังเห็นมันทำงานไปรู้สึกโอ้สนุกจังเลยจิตทำงานได้ตั้ง14แบบนะแล้วจิตเนี่ยมีเยอะแยะมีเป็นร้อยร้อยชนิดเลยนะเนี่ยรู้สึกสนุกหลวงปู่ดูลท่านดูนิสัยหลวงพ่อแล้วท่านให้ดูจิตนะแต่ไม่ใช่ว่าดูกายไม่ดีนะบอกแล้วนะมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนงั้นเราถนัดรู้กายเราก็รู้กายไปเราถนัดรู้เวทนาเราก็รู้เวทนาไปเราถนัดรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็รู้ไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยเก่งขึ้นเก่งขึ้นอย่างเรารู้เวทนาอย่างนั่งอยู่เนี่ยมันปวดขาขึ้นมาขาเป็นเหน็บปวดขาเป็นเหน็บชาเราก็จะมีสติรู้แต่เดิมไม่มีนั่งสบายๆความเจ็บปวดมันแทรกเข้ามาในกายเพราะความเจ็บปวดไม่ใช่ร่างกายร่างกายเรานั่งอยู่ทีแรกไม่ปวดความปวดเนี่ยแทรกเข้ามาเพราะความเจ็บปวดคือเวทนากับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วร่างกายกับจิตก็คนละอันกันความเจ็บปวดกับจิตก็คนละอันกันจิตเป็นแค่คนไปเห็นนะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเราใช้เวทนาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราก็คอยรู้เวทนาไปเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาหายไปก็รู้แล้วถ้าจิตมันลืมเวทนาหนีไปที่อื่นมีสติรู้ทันว่านี่หลงไปแล้วหรือจิตมันถลำลงไปเพ่งเวทนามีนะส่วนใหญ่พอมีเวทนาเกิดขึ้นเพ่งเอาไปเอาตายให้รู้ทันว่าจิตถลำลงไปเพ่งเวทนาอย่างเวลาไปทำฟันเนี่ยนะหมอมาทำเจ็บๆฟันเนี้ยที่จิตมันไปเพ่งอยู่ที่ฟันเลยนะให้รู้ทันหลวงพ่อนะถ้าหมอมาทำฟันนะโอ้ยเราเจ็บนะขี้เกียจดูแล้วดูซะเบื่อแล้วหลวงพ่อก็ย้ายจิตเอาไปอยู่ที่หัวแม่เท้าหมอมทำเถอะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะไม่เจ็บนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะอย่างมันไปรู้หัวแม่เท้าเนี่ยมันไม่รู้ฟันนะมันไม่ได้สนใจแล้วเนี่ยมันสนุก พอเล่นเรื่องจิตนะรู้สึกแหมสนุกจังเลยก็เลยชอบนี่ไม่ใช่พวกเราทุกคนเรียนจากหลวงพ่อแล้วทุกคนต้องดูจิตนะดูอะไรดูตัวเองดูกายได้ก็ดูกายไปดูเวทนาได้ก็ดูไปดูกุศลอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลอกุศลได้ก็ดูไปดูอะไรได้ก็ดูนั่นแหละนี่ดูแล้วเห็นอะไรไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตหรือดูธรรมนะสิ่งที่เห็นนะอันเดียวกันนะเห็นไตรลักษณ์นะดูไปแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ของอะไรของกายและจิตที่รู้กายของเวทนาและจิตที่รู้เวทนานะของสังขารและก็จิตที่รู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกุศลทั้งอกุศลนะเนี่ยจะเห็นจิตเป็นคนรู้คนดูเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะรู้สติปัฏฐานหมวดใดก็ตามทิ้งจิตไม่ได้รู้กายก็มีจิตเป็นคนรู้รู้เวทนาก็มีจิตเป็นคนรู้นะรู้สังขารก็มีจิตเป็นคนรู้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายก็มีจิตเป็นคนรู้ถ้าไม่มีจิตที่เป็นคนรู้แล้วไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะเพราะจิตถ้าไม่เป็นคนรู้จิตก็เป็นคนหลงจิตที่เป็นผู้หลงอยู่นั้นเป็นจิตอกุศลจิตอกุศลยังไงก็ไม่มีสตินะงั้นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะถ้าเรามีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวได้มีจิตที่ตั้งมั่นมันจะรู้สึกตัวได้นะเราถึงจะเจริญปัญญาต่อได้แล้วแต่ประสบการณ์ของหลวงพ่อนะเป็นประสบการณ์ตรงหลวงพ่อพบว่าการปฏิบัติธรรมเนี้ยจุดที่ยากที่สุดก็คือทำอย่างไรจิตเราจะรู้ตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาได้ตัวนี้ยากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเราเกิดมากับความหลงเรามีชีวิตอยู่กับความหลงแล้วเราก็ตายไปกับความหลงสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันอยู่ในโลกของความหลงมันไม่ได้อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยฝึกฝนตัวเองมันจะไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะมันชินที่จะหลงหลวงพ่อนะได้จิตที่รู้สึกตัวตั้งแต่10ขวบนะที่เจอครั้งแรกเลยตอน7ขวบก็ไปเรียนพ่อพาไปวัดอโศกอารามนะไม่เรียนท่านพ่อหลีท่านก็สอนท่านเอ็นดูเด็กๆนะเด็กๆเล็กๆไปบางทีเรียกให้ไปหาแล้วก็แจกพระด้วยนะพระที่ท่านแจกยังอยู่เลยนะแต่ห้ามขอ เป็นพระใบโพนะเป็นรูปใบโพทำจากเกสรดอกบัวมีอยู่ไม่กี่องค์หรอกพูดให้กิเลสเกิดยังใครอยากได้ยกมือสิกล้าหน่อยดูไปเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพุทโธโทนับหนึ่งพุทโธนับสองจนถึงสิบนะแล้วก็เก้าแปดเจ็ดหกห้าพุทโธนับหนึ่งนะคิดลงว่าหลวงพ่อ7ขวบนับเรียกถอยหลังยังไม่เป็นนะนับหนึ่งสองสามไปได้เรื่อยๆจะนับสิบเก้าแปดเจ็ดเลยนะนับไม่เป็นเราก็เอาแอปพลายนะฉลาดนะเนี่ยชมตัวเองเลยฉลาดนะแทนที่จะฝืนนับสิบแล้วอะไรวะออกเก้าอย่างเงี้ยสมาธิไม่เกิดหรอกนะเราทำอย่างนี้ไม่เป็นเราก็ทำอย่างที่เราทำเป็นนะพุทโธหนึ่งพุทโธสองไปนะหายใจเข้าพุทออกโธสิบนะหายใจเข้าพุทออกโธสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับไปถึงร้อยเลยมาถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่เนี่ยพ่อเล่นอย่างนี้นะแล้วพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยการนับเลขมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วตรงนี้หลงละหลงแสงอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันออกรู้ออกเห็นไปแล้วก็จนวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่ดีถ้าเราไปเห็นเทวดาเห็นสวรรค์นะเราก็ต้องเห็นผีเห็นนรกได้หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีเพราะงั้นเวลาจิตมันจะไหลเข้าไปที่แสงรู้เลยว่าเวลานิมิตต่างๆจะเกิดเนี่ยนะจิตมันเคลื่อนเข้าไปในแสงนี่พอจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปในแสงนะสติรู้ทัน รู้ทันตัวเองเนี่ยจิตก็จะไหลเข้าไปในแสงแล้วรู้ทันปุ๊บไม่ไหลอ่ะมันตั้งมั่นอยู่นะเกิดปีติเกิดความสุขอะไรขึ้นมาไปเรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่7ขวบนะฝึกมาเรื่อยตอน10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านตกใจเห็นไฟไหม้กำลังเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านนะกับเด็กเล็กๆเพื่อนๆกันลูกของคนแถวนั้นหลายบ้านมาเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวก็เห็นไฟไหม้ตึกแถวเดียวกันนะห่างออกไปสัก4-5ห้องอ่ะไฟมันพุ่งออกมาแล้วคนก็วิ่งออกมาตกใจนะก็ไม่หลงถึงขนาดทิ้งลูกหินนั้นกว้างเราก่อนเลยนะนี่โคตรงกเลยหวงนะหยิบได้แล้วก็วิ่งเลยจะไปบอกพ่อก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เนี่ยสติมันย้อนกลับมาเห็นความตกใจพอสติมันย้อนกลับมาเห็นความตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นเลยนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยจิตผู้รู้มันเกิดแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะใช้ประโยชน์จากมันไม่เป็นแล้วจิตมันตั้งอย่างนี้นะก็เดินไปบอกพ่อแล้วก็คราวนี้ดูคนอื่นตกใจเราไม่ตกใจเราเป็นแค่คนเห็นเนี่ยถ้ามีตอนนั้นมีครูบาอาจารย์แนะนำทางเดินต่อให้นะก็คงไม่เจอหน้าพวกเราหรอกหนีไปไหนเข้าป่าเข้าเขาไปแล้วนี้เวรกรรมจัดสรรต้องมาใช้หนี้ก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ตอนนั้นไม่รู้ว่านั่นคือตัวจิตผู้รู้ไม่รู้ว่านั่นคือตัวพุทโธตัวจริงที่ครูบาอาจารย์สอนนะก็เลยไปต่อไม่เป็นแล้วต่อมาก็พยายามนะโตขึ้นมาหน่อยพยายามอ่านตำราอ่านพระไตรปิฎกนี่เราจะภาวนายังไงจะพ้นทุกข์พ้นกิเลสนะหายังไงก็ไม่เจอนะไม่รู้จะเริ่มยังไงพระไตรปิฎกนะมีหลักปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจนอายุ29นะไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้รู้ทันจิตตัวเองเนี่ยได้กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองแล้วกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะอย่างน้ำในมหาสมุทรนะเกินสติเกินปัญญาจะเรียนรู้ได้ทั้งหมดหรอกหลวงปู่ดูลยื่นน้ำมาให้เราแก้วหนึ่งแล้วเรากินน้ำแก้วนี้เราพอใจมีความสุขพอภาวนาไปเรื่อยนะก็พบว่าตัวที่เราได้ตอน10ขวบนะแต่ตอนที่เราไปดูจิตเคลื่อนแล้วหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้มันอันเดียวกันนะมันคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แม้ตัวจิตตั้งมั่นเนี่ยทำมาได้หลายแบบนะทำมาทางเข้าสมาธิมาก็ได้หรือถ้าพวกเราเข้าสมาธิไม่เป็นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดกายก็ได้เวทนาก็ได้หรือดูจิตใจตัวเองก็ได้แล้วคอยรู้จิตใจตัวเองจิตหนีไปจากกรรมฐานรู้ทันจิตถลําไปเพ่งกรรมฐานรู้ทันเพ่งท้องเนี่ยเพ่งเท้าอะไรเงี้ยหรือเพ่งลมหายใจหรือเพ่งพุทโธเพ่งความรู้สึกสุขทุกข์เพ่งจิตโกรธขึ้นมาไปเพ่งโกรธอย่างเงี้ยจิตมันถลำลงไปเพ่งความโกรธเงี้ยให้รู้ทันจิตตนเองพอเรารู้ทันจิตตัวเองได้เราคล้ายๆเราได้กุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกละจิตเรานี่แหละคือกุญแจที่จะไขธรรมะไขตู้ธรรมะในใจของเราเพราะฉะนั้นฝึกจนกระทั่งเรามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเรามีอุปกรณ์สำคัญละที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกนะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเรายังห่างไกลและตัวที่ยากที่สุดก็คือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะแต่ก่อนครูบาอาจารย์จะสอนกว้างๆนะทุกคนไปพุทโธอะไรเงี้ย100คน1,000คนพุทโธแล้วจิตตั้งมั่นได้สักคนหนึ่งอะไรเงี้ยและแต่บุญบารมีนี่หลวงพ่อเอาแต่ธรรมะออกมานะคลี่ธรรมะออกมาให้เราเห็นเลยว่าจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เผลอไปลืมอารมณ์กรรมฐานแล้วก็ไม่ถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานไม่สุดตรงไปทางย่อหย่อนทางย่อหย่อนก็คือหลงไปภายนอกนะไม่สุดตรงมาทางตึงเครียดคือนั่งเพ่งนั่งจ้องตัวเองบังคับตัวเองจิตเราจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางเพราะการทำสมาธินะหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องรู้นะไปเพ่งแล้วต้องรู้ทันนะเผลอไปต้องรู้ทันนะเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะจิตเราไม่สุดโต่งไปสองฝั่งจิตจะเดินเข้าทางสายกลาง เราจะได้สัมมาสมาธิจิตเราจะตั้งมั่นมีสติมีสัมมาสมาธิขึ้นมาไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนะทำให้มันจริงจังไม่ทำเล่นๆตอนหลังที่บอกให้ไปเดินจงกรม3ชั่วโมงนะพวกเราหลายคนดีขึ้นมากเลยนะแต่เดิมภาวนาเล่นๆทำบ้างไม่ทำบ้างเดี๋ยวก็ขยันเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกจิตมันไม่ตื่นจิตไม่ตั้งมั่นพอหลวงพ่อบอกไปเดินสัก3ชั่วโมงถ้าเดินไหวนะบางคนเดินไม่ได้แก่มากแล้วหัวเข่าเจ็บหรือไม่มีแรงเดินอะไรเงี้ยอันนั้นจำเป็นก็ไปนั่งเอาเมื่อวานสองวันนี้ก็มีคนหนึ่งบอกว่าผมทำได้ทุกอิริยาบถเลยยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนผมก็ทำกรรมฐานได้หลวงพ่อมองหน้าจริงเหรอไม่เชื่อก็เวลามันมาเล่าให้เราฟังนะหน้าตาเนี้ยเนี่ยผมทำได้ทุกอิริยาบถเลยโอ้ยเราจะหัวใจวายไม่เชื่อเดินได้เดินเวลาเดินเนี่ยถ้าสมาธิเกิดนะจะมีกำลังมากที่สุดนะเพราะขนาดเคลื่อนไหวยังมีสมาธิได้อะมันต้องเก่งนะไอ้นั่งแล้วก็มีสมาธิก็ธรรมดาหรอกแต่ว่าถ้านอนแล้วมีสมาธิได้นี่สุดยอดเลยนะซึ่งหาคนทำแทบไม่ได้เลยนอนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหรอกหลวงพ่อเวลานอนทำสมาธินะไม่หลับนะมันนอนไปเหรอโอ้ยเมื่อไหร่จะหลับสักทีเดี๋ยวเช้าต้องลุกขึ้นมาเทศก็ต้องคลายรู้จักคลายออกนะเวลาทำสมาธิก็ต้องรู้จักจังหวะของตัวเองตอนนี้จะพักอ่ะพักแล้วก็คลายสติออกนิดหนึ่งคลายจากอารมณ์กรรมฐานทำใจสบายๆแล้วก็หลับไปตอนแต่ก่อนนะยังภาวนาไม่เป็นนะหลับเก่งหลับง่ายพอภาวนาแล้วหลับยากจังเลยมันไม่ค่อยยอมหลับมันจะตื่นลูกเดียวเลยแล้วเนี่ยภาวนามาเรื่อยๆนะพบเลยว่าจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัตินะคือการตื่นทำยังไงจิตจะตื่นขึ้นมาตอบโจทย์ให้เขานะไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่สุดตรงไปสองฝั่งทำกรรมฐานแปลงเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี้ยจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองท้องยุบได้ไหมได้จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันขยับมือทำจังหวะได้ไหมได้ขยับมือไปจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตไปเพ่งใส่มือรู้ทันนะจิตไปคิดเรื่องมือรู้ทันนะดูท้องพองยุบนะจิตไปคิดเรื่องท้องพองยุบพองยุบอย่างเงี้ยมีคิดอยู่นะคิดกับรู้ไม่เหมือนกันนะคิดกับรู้ไม่เหมือนกันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ว่าใส่คิดนี่หลวงปู่ดูลย์สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดท่านไม่ได้บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เพราะฉะนั้นจงหยุดคิดไม่ได้สอนอย่างนี้นะพวกที่เรียนกับหลวงปู่ดูลย์มีนะมาไปตั้งตัวสอนอยู่ทางใต้นะมีไปสอนให้ไม่คิดสอนให้ไม่คิดนะเพราะว่าอะไรหลวงปู่บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้เพราะงั้นหยุดคิดอย่าไปคิดมันลืมประโยคที่สามของหลวงปู่ดูลย์อันที่หนึ่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดแต่ก็ต้องอาศัยคิดอาศัยคิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาจิตมันคิดใช่ไหมก็เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างนะไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเนี่ยพอมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลตามหลังความคิดมาถ้าไปห้ามมันก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉยนี่ให้มันจิตมันมีหน้าที่คิดให้มันคิดไปมันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลตรงนี้แหละไม่ต้องคิดต่อให้รู้นะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ต้องไปคิดต่อนี่สุขหนอสุขหนอไม่ได้คิดหรอกนะนี่ตรงที่บอกว่าหยุดคิดถึงจะรู้อ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นก็ไม่ให้คิดนะเพราะฉะนั้นมีสามารถคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิด พอมันคิดแล้วเกิดสุขให้รู้อย่าไปคิดต่อให้รู้เราก็จะเห็นในตัวสุขนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้สุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเกิดทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้ตรงที่ให้รู้เนี่ยก็คืออย่าไปคิดเอารู้อย่างที่มันเป็นนะตรงที่รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าห้ามคิดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตรงเนี้ยมีนะตั้งสำนักสอนอยู่เย้งๆนะพยายามบอกลูกศิษย์อย่าคิดไม่ต้องคิดหลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนอย่างนั้นหลวงพ่อก็เคยผิดแบบนั้นหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตหลวงพ่อดูแต่จิตให้ความคิดไม่ใช่จิตสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตไม่เอาอะไรเลยว่างไปเลยว่างๆๆ ว่างเสร็จแล้วก็ไปหาหลวงปู่เนี่ยทำผิดอยู่3เดือนนะหลวงปู่ครับผมดูจิตได้แล้วท่านมองท่านก็รู้แล้วล่ะท่านก็ถามเราจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารครับมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมสามารถเข้ามาอยู่ที่จิตนะไม่คิดไม่นึกระว่างท่านบอกทำผิดแล้วไปทำใหม่จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำผิดแล้วไปทำใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเอาเรื่องเนี้ยไม่บอกรายละเอียดนะบอกว่าผิดแล้วไปทำใหม่ให้เราไปลองเอาเองเราก็มาตั้งหลักใหม่เราไปบังคับจิตท่านว่าผิดแล้วล่ะเราไปดัดแปลงจิตเราก็ปล่อยให้จิตมันทำงานจิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ห้ามมันแต่พอมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ตรงนี้เราสักว่ารู้ว่าเห็นเราไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อนะงั้นถ้าเกิดโทสะขึ้นมาเรารู้ว่าจิตมีโทสะทำยังไงจะหายหาทางละโทสะนะอันนี้หลงแล้วไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วนะท่านถึงบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยคิดหาทางละโทสะยังไงก็ไม่รู้ทำนะให้หยุดคิดแล้วให้รู้อย่างสิ่งที่มันกำลังเป็นนะหยุดคิดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่หยุดตั้งแต่เริ่มนะนึกออกไหมหยุดตั้งแต่เริ่มก็คือไม่คิดตั้งแต่แรกเลยไม่กระทบอารมณ์อะไรเลยอยู่กับความว่างไอ้นั้นโง่นะไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยเฉยเฉยอยู่นั้นตายไปก็ไปเป็นพระพรหมที่หลวงปู่ดูลย์สอนเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้งั้นอย่าไปเริ่มต้นที่คิดเอาหยุดคิดถึงรู้ตัวสำคัญคือแต่ว่าอาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดไปตามธรรมชาติไม่คิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ต้องไปคิดต่อนะราคาเกิดเมื่อเช้าก็มีคิดคนหนึ่งมาส่งกันบ้านโอ้ช่วงนี้จิตมีราคาเยอะนะมันก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันนะตัวนี้ที่บอกไม่ต้องไปคิดต่อจิตมีราคารู้ว่ามีราคานะแต่ถ้าไม่ไหวนะกิเลสมันแรงมากสติสมาธิจะสู้ไม่ไหวทำสมถะตัวที่จะสู้กับราคาได้ดีก็คือตัวอสุภะนะพิจารณาปฏิกูลอสุภะไปจิตมันก็สลดลงมานะกระแสราคามันก็อ่อนลงแต่ถ้าจะสู้ด้วยปัญญาเนี่ยจิตมีราคาเกิดขึ้นดูไปเลยจิตเนี่ยที่ราคาเกิดขึ้นมันทุกข์นะมันมีภาระเกิดขึ้นมันทุกข์นะเนี่ยพอเห็นตรงนี้นะไม่เอาแล้วราคาไม่ใช่ของดีเลยนะนี่หลุดไปด้วยสติด้วยปัญญานะถ้าสู้ไม่ไหวก็ทำสมถะพิจารณาสุภาไปสนุกนะการปฏิบัตินะมันคล้ายๆเราชกมวยนะเราก็เรียนหลบอย่างนี้ต่อยอย่างนี้เตะอย่างนี้นะเรียนถึงเวลาลงสนามชกจริงโป้งเดียวลงไปนับแล้ว10ให้เขาหามนั้นมันอ่อนหัดไปนะฝึกให้มันดีสิแล้วเราลงสนามเราจะไม่แพ้นะฝึกให้ดีทำไงถือศีล5ต้องถือศีลนะถ้าใครสอนว่าถือศีลไม่ได้ก็อย่าถือศีลไอ้นั่นเป็นเดียร์ถีตัวจริงเลยนะมิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยพระพุทธเจ้าสอนหลักของไตรสิกขาเราจะทิ้งเรื่องศีลไม่ได้นะถ้าทิ้งเรื่องศีลนะสมาธิก็เสื่อมนะปัญญาก็ไม่เกิดเพราะสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดนะแล้วก็สมาธิที่ไม่มีศีลกำกับนะมันจะเป็นมิจฉาสมาธินะปัญญาที่ไม่มีศีลกำกับ มันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างบางคนนะใครเคยอ่านเรื่องกามนิตวาสิทธิบ้างใครเคยอ่านไหมเด็กรุ่นหลังไม่ได้เรียนละถ้ายกมือแล้วก็แสดงว่าจุดๆๆนะในนั้นมันมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะชื่อว่าชศกมันสอนว่าร่างกายคนเนี่ยประกอบด้วยอณูนะเป็นอณูเล็กๆมารวมกันเมื่อเราเอามีดฟันคนขาดสองท่อนเนี่ยไม่บาปเพราะมีดนั่นผ่านอณูคือช่องว่างนะเนี่ยไม่บาปและคนพูดนี่นะอยู่นรกนะใครอยากไปเยี่ยมก็เชิญเนี่ยมันมิจฉาทิฏฐินะนึกว่าเอ๊ะวันนี้จอหายลืมไปวันนี้ไม่มีศูนย์ เคยสงสัยยกมือชรอยจะเป็นโสดาบันทั้งห้อง เหมือนที่พระพุทธเจ้าถามอะตอนจะปรินิพพานใครสงสัยอะไรรีบถามเสียตถาคตยังอยู่ไม่ได้เทียบท่านนะนี่เทียบสถานการณ์แล้วก็ไม่มีใครไม่มีองค์ไหนสงสัยพระอานนท์เขาบอกว่าเนี่ยยังต่ำในที่ประชุมเนี่ยนะพระต่ำที่สุดก็โสดาบันไม่สงสัยนี่หลวงพ่อถามพวกเรามีใครสงสัยบ้างยังต่ำโสดาบันเชื่อได้ไหมว่ามีสงสัยหนึ่งคนเดือนหน้าไปลงทะเบียนซูมนะเดี๋ยวตอบให้หลวงพ่อตอบทีละคนไม่ไหวโอ้ยย้ายนะในเมื่อกี้มียกคนหนึ่งมาคนหนึ่งเดินมาเนี่ยคนเดียวนั้นน่ะเมื่อกี้อยากยกนะนี่บอกให้เดินแล้ววิ่งว่าไปเสียงดัง
ๆลูกภาวนามา20ปีกว่านะคะแล้วก็ลูกก็คิดว่าลูกแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วแล้วก็คิดว่าภาวนาถูกทางแล้วก็เวลาที่เดินจงกรมอ่ะค่ะจากเดิมที่เดินแล้วก็มันก็ลอยๆอ่ะค่ะตอนหลังมาเนี่ยพอเดินครบชั่วโมงอ่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกตัวต่อเนื่องในอิริยาบถรู้ตัวได้ดีกว่าตอนเดินด้วยนะคะลูกภาวนาถูกต้องใช่ไหมคะลูกเข้าใจว่าตัวเองอย่างนั้น
จิตขณะนี้เป็นยังไง
ตื่นเต้น
ตื่นเต้นจิตขณะนี้ถึงฐานไหม
ถึงค่ะถึงใช่ไหมคะ
ไม่ถึง
อ๋อโอเคถ้าถึงมันต้องยังไงคะ
ตอบไม่ได
้
มันคล้ายๆทุเรียนหมอนทองรสชาติเป็นยังไงนะต้องได้ชิมเองอ่ะขณะนี้จิตออกนอกนะจิตมันพุ่งมาที่หลวงพ่อจิตมันมีโลภะมันอยากฟังคำตอบเห็นไหมมันมีตั้งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เห็นมันเห็นไหมแล้วเราต้องเห็นสภาวะนะจิตเราถึงจะตั้งมั่นได้จริง
ขอโทษค่ะ
อยากพูดรู้สึกไหม
รู้ค่ะ
ต้องอย่างนี้อยากพูดรู้ว่าอยากเอาพูดไป
งั้นตอนที่ลูกกล่าวนะคะแล้วพูดนะคะแล้วลูกก็ตื่นเต้นแล้วลูกก็ดูหัวใจเต้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าภาวนาไหมคะ
เรียกนะถ้าเรายังเห็นหัวใจเต้นอยู่เนี่ยอันนี้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือเห็นหัวใจเต้นได้สมถะนะ
ตรงตอนนี้เนี่ยลูกมีปัญหาเรื่องติดสมถะอยู่หรือเปล่าคะหลวงพ่อ
คือจิตเนี่ยยังทรงสมาธิที่ถูกต้องไม่เต็มที่นะจิตมันยังฟุ้งเก่งสังเกตไหมมันฟุ้งฟุ้งแล้วสังเกตไหมเวลาเราเรียบพูดธรรมะอะไรเนี่ยใจมันพุ่งมันมีแรงพุ่งพุ่งพุ่งตัวนี้เห็นไหม
ตัวนั้นไม่เห็นแต่จะบอกไปจะเห็นละ
เห็นแล้วใช่ไหมจิตขณะนั้นกับตอนนี้เริ่มไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
จิตอย่างนี้ถึงจะใช่นะจิตอย่างตะเกียมันเป็นจิตที่ติดวิปัสสนูปกิเลสมันถูกผลักกระโจนตลอด
ค่ะ
ไปนั่งที่ได
้นิดเดียวค่ะตอนเวลาที่ เดินนั่นคือกรณีเดินจงกรมอะค่ะทีนี้เวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเป็นคนที่ทำงานต่อเนื่องยาวนานมากนะคะเริ่มต้นเลยจิตมันจะหลับเลยอะค่ะแล้วก็บางทีมันอาจจะหลับสัก20 นาทีเลยแต่ว่ามันจะตื่นเองหลังจากนั้นเนี่ยจะภาวนาแล้วจะเห็นสภาวะอันนี้ลูกเข้าใจถูกต้องไหมคะ
ถูกแล้วไม่ต้องฝืนนะให้มันหลับไปมันเหนื่อยอ่ะมันก็ต้องพักพอพักพอแล้วก็ขึ้นมาทำงานมีสติกำกับไปเรื่อยๆของโยมนะจิตยังฟุ้งซ่านนะแล้วมันจะฟุ้งแล้วมันคิดว่าเราเข้าใจธรรมะตัวนี้เป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งนะงั้นจิตจะแก้ตัวนี้ได้จิตต้องตั้งมั่นต้องถึงฐานจริงๆนะรู้สึกตัวไม่ใช่เพ่งไม่ใช่คิดอย่างตอนนี้ฟังหลวงพ่อแล้วก็พยายามจำรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ทันว่ากำลังพยายามอยู่รู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นถึงจะใช้ได
้ถ้า
อยากพูดไปกลับไปได้
แล้วเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกยังต้องปรับตามที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ลูกยังทำไม่ถูกหรอก
กราบขอบคุณ
หลวงพ่อลูกเยอะเลยนะเยอะมีลูกแบบนี้ดีนะทีเดียวก็โตเลยคล้ายๆพวกไหนรู้ไหมพอเกิดก็โตเลยพวกโอปปาติกะมีลูกแบบโอปปาติกะโตปุ๊บเข้ามานะเอ้าไหนๆก็วันสิ้นปีแล้วพนมมือทำไมไหนๆก็จะสิ้นปีแล้วนะความชั่วอะไรที่เคยทำก็ละเสียสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองนะเตือนตนด้วยตนเองดีที่สุดเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกสังเกตตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองก็พอละความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียความดีอะไรถ้ามีโอกาสทำก็ทำเสียเห็นไหมมีเงื่อนไขนะมีโอกาสทำก็ทำถ้ายังไม่มีโอกาสทำนะอยู่ของเราภาวนาของเรารักษาศีลอะไรของเราไปนะถ้ามีโอกาสทำความดีก็ทำไม่มีโอกาสเราก็อยู่เฉยๆภาวนาของเราไปแล้วชีวิตจะมีความสุขนะที่พูดเนี้ยพูดจากประสบการณ์ตรงนะหลวงพ่อเคยเป็นฆราวาสอย่างพวกโยมนะเป็นฆราวาสอยู่48 ปีนะมันเข้าใจชีวิตฆราวาสท่องแท้เลยชีวิตฆราวาสเต็มไปด้วยภาระเต็มไปด้วยเรื่องทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยทำมาหากินก็ทุกข์อยู่ในบ้านมีครอบครัวก็ทุกข์บางคนสบายทุกอย่างเลยอ้าวสามีนอกใจเป็นทุกข์คนสามีนอกใจก็ยกให้เขาไปก็สบายสิ่งที่เป็นภาระออกไปนะวางได้นะก็ทุกน้อยหน่อยวางไม่ได้ก็ทุกเยอะหน่อยนะเท่านั้นแหละไปหัดวางซะของที่เราถืออยู่ยึดอยู่ในความเป็นจริงไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกนะของไม่ได้เรื่องได้ราวเท่านั้นแหละของที่มันไม่ยั่งยืนสักอย่างเดียวเราแสวงหาอะไรหาผลประโยชน์ผลประโยชน์ไม่เคยยั่งยืนหาชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่ของยั่งยืนแสวงหาความสุขความสุขไม่ใช่ของยั่งยืนหาคำสรรเสริญอะไรเงี้ยก็ไม่ยั่งยืนไม่มีใครที่ไม่โดนนินทางั้นในโลกเราให้คุณค่ากับของที่ไม่ยั่งยืนชีวิตเราเลยไม่เต็มสักทีเลยมันหิวตลอดเวลาเพราะไอ้ของที่เราแสวงหามาอย่างยากลำบากมันไม่เคยยั่งยืนกับเราไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนะมันไม่ยั่งยืนพอมันไม่ยั่งยืนหายไปเราก็ต้องแสวงหาอีกได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปงั้นงานทางโลกไม่เคยมีที่สิ้นสุดนะงานทางธรรมงานฝึกจิตฝึกใจของเรามีที่สิ้นสุดเราสิ้นสุดตรงที่เราวางค ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายลงไปจิตเรามีอิสรภาพที่แท้จริงมีความสุขนะไปนี่ให้พรแบบหลวงพ่อนะมีแต่ให้ไปทำเชิญขับรถดีๆนะคนบ้าๆเต็มถนนเลยเมาเหล้าอะไรต่ออะไร